xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər.
Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək. Madrid sazişi ilə, Madrid omluğa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirilmək bilmək.
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Gəncədən gələn bir müraciətlə başlayaq. Deyəsən, Gəncə yollarının yenidən qurulması sakinlərə problem yaradıb. Əvvəl dağılmış asfaltda sürət azaldan sürücülər indi yeni asfalt yollarda öz sürücülük bacarıqlarını sınaqdan keçirirlər. Elə dinləyicimiz Sevinç Babayevan da buna rahat edir. Deyir ki, əvvəllər onların küçələri dağılmışdı, asfalt 100 yerdən çat vermişdi. Ona görə də maşınlar asta-asta hərəkət edirdilər. Amma küçəyə yeni asfalt çəkiləndən sonra sürücülərin maşını elə şütür ki, elə bil onlar avtomobil yarışındadılar. Bu isə oynamağa küçədən başqa yeri olmayan körpələr üçün əməlli başlı təhlükə yaradıb.
Küçədə çoxlu balaca uşaqlar var. Maşınlar çox sürətlə küçədən keçir. 70-lə, 60-lə sürürlər. Yəni, burada yaşayış məntəqəsidir. Sürət az olmalıdır. Yəni, yollarda nəsə qoymaq lazımdır ki, maşınların sürətini biraz azaltsın. Körpə uşaqlar da işte oynayırlar. Baxmırlar ki, işte uşaqlar var, balaca uşaqlar. Çox sürətlə keçirlər. Axşam olanda lap sürətlə gedirlər. Saat 12-dən 11-dən sonra elə bil ki, parkda sürürlər. Eşiyə çıxıb yolu keçmək mümkündür. Bizim məhəlləmiz məhlə evləridir, həyat evləridir. Qapını açan kimi uşaq yola çıxır. Yəni biri var binalarda yaşayan, binaların ətrafında hasarlar olur, uşaq oynamaq üçün yerlər olur. Ancaq biz həyat evlərində yaşadığımız üçün qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər. Yəni biz çox istəyərdik ki, müraciət edək, bizim bu müraciətimizə baxsınlar. Küçədə azından 40-a yaxın uşaq var. Bu yaxınlarda bir uşağı anasının atasının yanında az qalmışdı ki, maşın bassın. Yəni biz çox istəyərdik ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alıb yollarda müxtəlif bir qurğular qoysunlar ki, sürəti azaltsınlar.
Dinləyicimiz deyir ki, sürücülərin onların küçəsindən az sürətlə keçməsi üçün sürət maniyyəsinin qoyulmasını istəyirlər, amma bilmirlər ki, bunun üçün hara müraciət eləsinlər. Biz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Abid Əliyev ilə əlaqə saxladıq. O isə yol nişanlarını yol polisinin nizamladığını söylədi.
Əslində o maniyyələr olmamalıdır. Bu asfaltı qoymuşuq maşınlar getsin. Maşınlar da gedə bilmir indi. Başlayır tık tık tık gedir də belə. Ancaq buna lejaki politeski deyirlər də rus dilində. Belə yəni bu belə bu qaynın bir başa işidir. Ancaq belə biz bu rəsmi surətdə bunun eləmək qeyri mümkündür. Də o rəsmi şey orada sonra hadisə olanda ora başqa cürə də hadisə ola bilər. Onun özü də qəza şəraiti yarada bilər maşınlara. Kansa kimisi uşağına xəsarət yetirsin. Yəni bəs gələr, bizən onu görər, tormuz verəndə nəsə o biz rəsmi surətdə sana elə bir şey qoymamışıq. Yolu qayaya müraciət eləsək yaxşıdır amma. Yəni onunla birbaşa yol dövlət yol polisi məşğul olur. O yolun maneələri nə? O yolun tənzimləməsinə aiddir ki, orada sürət. Və yaxud da orada bəlkə zınaq qoysunlar bir dənə ki, maşınlar artıq sürətlə getməsin.
Yox, məsələ burasına da ki, sakinlər deyirlər ki, yəni işarəyə adətən onsuz da sürücülər fikir verirlər.
Əslində işarə yoxdursa, deməli orada maksimal sürət 50 olmalıdır. Yəni, maksimal sürət. Əgər işarə yoxdursa, də şəhərin içindirsə, 50 olmalıdır.
Aralıq tikədir.
Aralıq küçədir də. Bu da uzaq böyük sürətlə sürmək olmaz. Bunu sürücü bilməlidir. Nə qoldu olmalı.
Ümumiyyətlə Gəncənin küçələrində, aralıq küçələrində var mı belə bir şey?
Qoyublar, bəli. Bir neçə yerdə sakinlər özləri qoyublar. Belə yaradıblar belə bir şeylər ki. Mən sadımdan bu yaxınlarda bir küçələ getdim. Sonra da asfalt yox idi. O yolu üstündə belə düzmüşdülər, o betondan qoymuşdular. Belə eləyirlər sakinlər. Əslində düzgün deyil. O belə çıxır ki, bizim bütün küçələrimizin hamısı ondan olmalıdır. Bəs İsrafil Məmmədovda yox, bütün küçələr İsrafil Məmmədovla eyni ağibətdədirlər. Hamısında uşaq da var, uşaq da var, orada yollar da dardır. Yəni aralıq küçələrdə yol nə qədər ola bilər, dardır da. Yəni bir təkis səsi çox balacadır. Ona görə də bütün küçələrdə qoyulmalıdır. Bu vəziyyətdən çıxış yolu deyil axı.
Yəni burada siz vəziyyətdən çıxış yolu kimi əslində sürücülərin o sürət rejiminə hərəkət
edir. Ancaq sürücülər, bütün sürücülər elə sürmürlər. İndi biz hamımız qaralayırıq. Sürücülərin hamısı içində bəs sürən sürücülər olur. İndi sakinlər biz uşaqlarından qorxurlar ki, hadisə ola bilər. Mən yadıma gəlmir, İsrafilin Məmmədovda belə hadisə olub olmuyubdu. Xəsarətlə nəticələnən. Ancaq bu yol deyil. Bunu iş aparmaq lazımdır. Nə bilim, belə də danışmaq lazımdır. Yolda bəlkə zınaq qoyaq, qaya işini atırsın biraz. Belə ola bilər. Bu demək deyil. Yəni bir dənə İsrafil Məmmədovla bizim problemimiz həll olunmur. Bütün küçələrdə bu problem var. Maşını bərk sürürlər bizim vətəndaşlar.
Gəncə şəhər yol polis idarəsinin baş müfəttişi Elşad Məmmədov deyir ki, onların istədikləri yerdə yol nişanı qoymaq səlahiyyətləri yoxdur. Buna yalnız şəhər icra hakimiyyətinin təhlükəsizlik komissiyası qərar verə bilər.
Yolda dəyişdirəmə, nəysə bir əlavə bir şey quraşdırmağa ancaq təhlükəsizlik komissiyası baxır. Bizdə icra hakimiyyətində bu həmin təhlükəsizlik komissiyasında bu iş müzakirə olunur. Sonra o əgər rəhbəri icra versə onu eləmək olar. Biz, məsələn, acizə bir nişanı baxmaq öz başımıza heç ara qoya bilmirik. Çünki şəhərin biz arxitekturasını pozuruq. Yəni, şəhərdə icra hakimiyyətində tərkəs komissiyası var. Orada bütün məsələlər müzakirə olunur.
Ümumiyyətlə, sizə belə bir müraciət sakinlər eləsə, siz o təklifi icra hakimiyyətinə verə bilirsinizmi? Səlahiyyətiniz var mı?
O, yəni səlahiyyətimiz var. Əgər onlar bizə müraciət eləsələr, biz də ancaq özümüz qərar qəbul edərik bunu tərkəs komissiyasına. Yaxşı olar ki, özləri ilə tərkəs komissiyasına müraciət eləsinlər. Ya sizə bizim əlimizdən, ya istəyirlər özlərindən. Onu ancaq şəhərdə acizə bir şey dəyişməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Nə mənədə səlahiyyətimiz yoxdur. Biz ancaq köhnə nişanları təzələyə bilərik, köhnə bir şeyi təzələyə bilərik. Olduğu bir şey. Amma belə əlavə heç nə quraşdırmağa bizə səlahiyyət yoxdur. Hal da tərkəs komissiyası eləməlidir bunu.
Ümumiyyətlə, şəhərdə, aralıq məhəllələrdə bu cür maniyələr qoyulurmu şəhərdə müraciət?
Bir dəqiqə, hal-hazırda Gəncə şəhərində təzə elə heç bir şey qoyulmur. Hər 700 asfaltlanı qəşəbatlı işləri gedir. Tüm bilən biz asfaltları da hər yerdə bir dəqiqə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Təbii qazdan istifadə olunmayan ev qazdan partlaya bilərmi? Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan Bəkir Bayramov da qaynar xəttə gətirən bu məsələdir. O iddia eləyir ki, evinə qaz birinci mərtəbədə yerləşən restorandan sızıb. Təkcə qaz sızsaydı, sonra da çəkib getsəydi, nə vardı? Dərd orasındadır ki, sızan qaz nəticəsində partlayış olub. Özü də səhər tezdən. Evdə adam olula. Bayramovlar ailəsinin problemindən həmkarım Səbinə Vaqif qızı danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Sözün əsl mənasında Dağlıq Qarabağdan betər, bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbə şəhərci işğala məruz qalıbdır. İnsanlardakı Xocalıdan da betər evində yandırılır.
Hələ 3 il bundan qabaq yataqxananın birinci mərtəbəsində gözəl məkan restoranın açılması Bəkir Bayramovu narahat edib. O deyir ki, gecə səsküydən yatmaq olmurdu. Elə həmin vaxtda Bəkir Bayramov Nəsimi rayonu polis idarəsinə, prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə və digər səlahiyyətli şəxslərə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Müharibə əlili Bəkir deyir ki, elə bu şikayətdən sonra restoran sahibi onu hədələməyə başlayır.
Cavabında dediklərini elədilər ki, Maləm Şamı yandırdılar, məsuliyyətə cəlb edilmədilər ki, çünki onların pulu var.
Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, evi qəsdən yandırılıb. Hadisə barədə danışan zərər çəkmiş söyləyir ki, düz 10 gün qaz idarəsinə müraciət edib, evdən qaz iyinin nədən gəldiyini araşdırmağa xahiş edib. Amma müraciətləri ciddi araşdırılmadığından yanvarın 5-də evdə partlayış baş verib. Bəkir Bayramov deyir ki, həyat yoldaşı Ədibə xanım səhər yuxudan durub, işığı yandırmaq istəyəndə evi alıb bürüyüb.
2005-ci ildə evim ne partladılmırdı? İmumdan mən onları müraciət elədim ki, yəni mənim evimin qabağında yaşamaq olmur. Dərxanaya döndərilib bura. Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Pişiyim, ay pişiyim, mənim qəşək pişiyim.
Bəkir Bayramov yanğında əli ayağı yanan qızı Zahidəni bizimlə tanış edir. Mahnı oxumağı çox sevən bu qızcığaz qolundakı yanığı gizlətməyə çalışsa da alınmır. Ondan daha bir mahnı oxumasını istəyirəm.
Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkimə, turub qanı qulağıma, bax beləcə taxaram, xəstələrə bax beləcə, bax beləcə baxaram.
Partlayışdan Bəkir Bayramovun həyat yoldaşı, iki az yaşlı uşağı birinci və ikinci dərəcəli yanıq alıb. Bəkir Bayramov şikayətlə Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də araşdırma aparıb. Nazirliyin müstəntiqi Nazim Hacıyev.
Cinayət işi yekunlaşıb, Baş Prokurorluq tərəfindən təsdiq olunub ittihamnama. 24-də ittihamnamə ilə məhkəməyə göndərilib cinayət işi. Nəsimi rayon məhkəməsində də hal-hazırda iş.
Nəsimi rayonu məhkəməsində Bəkir Bayramovun şikayətinə avqustun 18-də baxılacaq. Zərər çəkmiş hesab eləyir ki, Nəsimi rayonu qaz idarəsinin rəhbərliyi də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nəsimi rayonu qaz idarəsinə zəng edib rəislə danışmaq istəsək də məlum oldu ki, 1-2 ay öncə burada rəhbərlik dəyişib. Məhkəmədə zərər çəkmişin ittihamlarını isə Nəsimi rayonu qaz idarəsinin 2 fəhləsi cavablandırmalı olacaq. Şikayətçi Bəkir Bayramov onu da deyir ki, məhkəməyə vəkilsiz gedir.
100 manat çörə pul alıram, 54 manatda məcbur keçim kimi çörə pul alıram. Mən bununla necə vəkil tutdum? Halbuki vəkil 500 manat aşağı getmirdi. Yəni, hamımız bu ölkədə yaşayırıb da. Halbuki dövlət rüsumu 50 manat deyə prosesini ağırdı 500 manat. Mən 5 manat hardan alım?
Müharibə əlili Bəkir Bayramov Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələri ictimai birliyindən də ümidini üzüb.
Mənim Mehdi indiyə qədər Mehdin nə ki Qarabağ əlilərini, şəhid ailəsində də bir çox dost xeyri dəymişdi. Yəni, qurucu adıdır.
İctimai Birliyin rəhbəri Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, Bəkir Bayramova dəfələrlə yardım olub.
Qarabağ əlli olduğu üçün bir təhər, yəni o bütün instansiyalara rəsmi müraciət eləyə-eləyə dəstək olmuşuq. Ondan o torpaq verdilər. Söz özü həmin o ərazidə haradan ki, ona torpaq vermişlər. Orada artıq hərəkət elərdi. Onu təzdən əlindən aldılar. Yəni, bu insan özü öz başına qalmaqal axtaran insandır.
Baş vermiş hadisə ilə bağlı restoran rəhbərliyi ilə görüşmək istədik, amma orada dedilər ki, nə rəhbərlik buradadır, nə də özləri bir söz deyə bilər. Müharibəlili Bəkir Bayramov isə deyir ki, haqq ədalət öz yerini tapmasa, ölkəni tərk etməli olacaq. Üzləşdiyi çətinliklərə rəğmən, o iki övladını vətənə sevgi ilə tərbiyə etməyə çalışır.
Yastığınız vətəndaşı yor, qanınız qar olsun.
Bu, Səbinə Vagif qızının reportajıydı. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Dinləyicimiz Fəridə Mehdiyevada yoldan şikayətçidir, amma o yol nişanlarından yox, bir avtomobil yolunun bağlanmasından narahatdır. Fəridə xanımın Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişinə yazdığı məktubundan bir parçanı bizə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı təqdim edir.
Hörmətli qaynar xətt, Bakı-Sumqayıt yoluna paralel olan, illərcə istifadə olunan asfalt yolu kimlərsə bağlayıb. Yolun bir hissəsi daşla hasar alınıb, o bir hissəsində isə torpaq dökülüb. Halbuki cəmaat illərlə bu yoldan istifadə edib. Amma indi Bakı-Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün neçə kilometr məsafəni dövrə vurmaq lazım gəlir. Yollar bir cəmiyyətin mədəniyyət və rifah göstəricisidir. Müasir dövlət yeni yollar çəkməli, mövcud yolları rahat hala gətirməlidir. Belə olan halda ümumi istifadə obyekti olan yolları kiminsə şəxsi əmlakına çevirməyi, məncə, misli görünməmiş, qanunsuz, mədəniyyətdən uzaq bir hərəkətdir.
Çox sağ ol Şahnaz Fərdə xanımın məktubundan bir parçanı dinləyicilərimizə çatdırdın. Dinləyicimizin kömək istədiyi problemə cavab tapmaq üçün Abşeron İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, Xırdalanın icra nümayəndəsi Fikrət Orucova müraciət edək. Fikrət Orucov isə bu məsələdən xəbəri olmadığını, araşdıracaqlarını söylədi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarının birində Dənizkənarı Parkda bulvardakı uşaq atraksiyonlarının qiyməti barədə danışmışdıq. Daha doğrusu dinləyicilərimizin şikayətlərini çatdırmışdıq ki, atraksiyonda əylənmək üçün 2 manat pul ödəmək lazımdır. Özü də bu əyləncənin ömrü 3-4 dəqiqədir. Dinləyicimiz şikayətlənmişdi ki, o bu qiymətlərə görə uşağını eldilində desək karuselə mindirə bilməmişdi. Onu deyim ki, verilişimizin yazılı mətnini həm də Azadlıq Radiosunun saytında www.azadlıqradiosu.az internet ünvanında oxumaq olar. Bu ünvana gəlib bulvardakı qiymətlərlə bağlı öz rəyini yazan oxucularımızın rəylərini sizlərə də çatdırım. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, siz də qaynar xəttə məktub yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi isə bulvar qiymətlərinə qaynar xəttin oxucuları nə deyir? Bon şəhərindən Mübariz yazır. Bunlar Azərbaycan xalqının uşaqlarını dünyanın bütün gözəlliklərinə məhrum ediblər. Onlar dünyanın ən varlı dövlətlərinin birinin kəsif və səfalət içində yaşayan uşaqlarıdırlar. Hansı ki, yaltaq dayısı, xalası, əmisi, qonşusu və s. onun uşaqlıq dünyasını məhvinə qərar verib. Əgər onun bir gün karusellərə minmək imkanı olmayacağını uşaqlara söyləsəydilər, o uşaqlıq beyni ilə buna heç cür razılaşmayacaqdı. Bunu bundan Mübariz yazır. İlqar Abdullah isə belə yazır: hə, bax buna deyərəm yumurtadan yun qırxmaq. Vergi müfəttişliyi nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bu cür gəlirlə işləyən karuseldən gəlir vergisi tutulsa, Azərbaycanımızın büdcəsini ağzına kimi doldurmaq olar. Heç neft, qaz bizə lazım deyil. Azar imzası ilə belə bir rəyimiz var. Şair sağ olsaydı, təzə şeirini belə yazardı: Bazarbaycan, Bazarbaycan. Tural yazır: bulvardakı atraksiyonlar uşaqlar üçün yox, nazirlər üçün nəzərdə tutulub yəqin. Bu Azadlıq Radiosu az saytında qaynar xəttə gələn oxucu rəylərindən idi. Amma radioforum bir dinləyicimizlə davam edir. Tilman Verdiyev qaynar xəttə İsveçdən zəng edib. O, Qarabağ münaqişəsinin Madrid prinsipləri çərçivəsində həll olunacağından narahatdır. Hesab edir ki, bu sazişdə əsas prinsiplərdən biri olan xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ və Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll olunması məsələsi bu bölgəni Azərbaycandan ayıracaq. Tilman Verdiyevi dinləyək.
Mənim adım Verdiyev Tilman Salmanoğlu. İxtisaslı hüquqşünasam. Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda məni evdə narahat edən səbəb Qarabağın bu mərhələyə gəlib çatmasıdır və Qarabağın demək olar ki, itirilmə vəziyyətində olmasıdır. Buna görə də mən istəyirəm ki, öz fikirlərimi bildirim. Hal-hazırda Madrid razılaşmasına görə məsələ həll olunur. Bütün Amerika, Rusiya və Fransa dövlətləri Minsk qrupunun prezidentlər səviyyəsində bunlar razılaşma səkisliyilə İtaliyada görüşdürlər, bu səviyyədə razılaşması gətirib çıxartması, hamısı Madrid, o vaxtda Madrid sazişinin xalqdan gizlədilməsi. Bu nə saziş idi? Bu hökumət üzvləri bilirdilər. Hökumət üzvləri bunları bilirdilər ki, Madrid sazişi nədir? İndi ona gedirlər. Xalqın da elə bir vəziyyətə çatıb ki, açıq da 8 milyon 300 min əhalidən Azərbaycanda 3 milyon yarımı bu dəqiqə yoxdur. Hansı qüvvədə işi demokratik hərəkətdə iştirak edən qüvvələr, körək bu dağınca qaçan qüvvələr, hamısı Azərbaycandan çıxıb gediblər. Yoxdular ki, bir adamca orada indi oxuyuruq qəzətdə, biz xəbərlər, Bakıdan xəbərlər edir, deyir ki, burada ümumiyyətlə ayağa qalxmağa, sabah 5 min, 3 min adam yığmağa qüvvə demək olar ki, çatışmayacaq. Bu çox pis vəziyyətdir. Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid olmaqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirmək deməkdir. Mən hüquqşünas kimi deyirəm ki, buna getmək olmaz.
Bununla Radyoda verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.